Magandang tanghali! Alamin ang mga serbisyong para sa atin at serbisyong maaaring ibalik sa ating pamantasang hirang. Kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Dito sa Radyo Ble, at your service!
Magandang tanghali po sa ating lahat. Ito po ang Radyo Oble at your service. Oras natin, 12:03 na po ng tanghali. At ngayong pananghalian, dahil Tuesday po ay, nakakasama niyo po ako, si Faith Navarro at...
At narito rin ako, si Vice Chancellor Nestor Castro.
At si Dr. Castro nga po ang ating Vice Chancellor for Community Affairs. At ngayon pong tanghali ay may isa pa po tayong makakasama. Ito po, siya po ay si... Attorney John Baronia, ang Chief Security Officer ng University of the Philippines, Diliman.
Magandang hapon.
Magandang tanghali rin.
Magandang tanghali din.
Attorney.
Okay. Attorney, ano po ba itong pagiging Chief Security Officer?
Ako po ay naitalaga ng ating Diliman Administration bilang Acting Chief Security Officer ng ating campus. So, ibig sabihin po nun, tayo po ang nagsusupervise, nagmamanage ng security forces natin sa campus.
Mm. So sir, bakit acting security officer?
Ay, appointment procedure lang naman yun.
Okay po.
Attorney, kailan ka pa na-appoint bilang chief security officer?
Noong 2013 po.
Ah, okay. Mm-hmm.
So sir, bilang chief security officer, ano ba yung mga functions ng posisyon na ito?
Siguro mas maganda, simulan natin yung mga, ano ba yung mga security forces natin sa loob ng campus.
Mm-hmm.
So meron talaga tayong three main groups or security forces sa loob ng university. Yung ating UP Diliman Police, yung ating Special Services Brigade, at ang ating mga security or blue guards. Yan po yung three main groups natin. So ano yung pinagkaiba nila sa bawat isa? Ang ating UP Diliman Police ay mga permanent employees ng ating university. So parehas ko din sila, may mga appointments yan. Permanent yung usual na status nila. At dahil sila ay ating mga permanent employees, hindi sila under ng PNP.
Mm.
So mga ano yan, mga talagang empleyado yung university. Matagal na rin yung istorya nila, 1960s, 70s, nandyan na sila eh. Meron na tayo, nag-iiba-iba yung pangalan nila, naging security forces hanggang sa naging mas nakasanayan na natin ang UP Diliman Police na tawag sa kanila.
Tapos yung isang grupo pa?
Yung pangalawang grupo ay ang ating Special Services Brigade. Nataon naman kasi nga dahil sa pag-onte ng ating mga UP Diliman Police, hindi na natin alam kung paano nangyari pero hindi sila napunuan, hindi nadagdagan. Nagkulang na talaga. Yung mga kwento sa atin ng mga nauna sa ating mga empleyado na dati mga 100 plus or 150 yung UP Diliman Police. Pero sa kasalukuyan ay nasa 30 mahigit na lang sila, ang ating mga uniform UP Diliman Police personnel.
Mm-hmm.
So, kailangan talaga nila ng additional or pang-augment sa kanilang puwersa. So, dyan pumasok yung ating SSB, Special Services Brigade, na tumutulong sa kanila magpatrol sa loob ng ating university. Dahil hindi na talaga kaya noong ating UPDP sa current number nila. Tsaka isipin mo rin, sila ay naka 24 hours, 7 days a week na duty eh. So nagsishift yan.
Mm-hmm.
So sir, ano po ba yung, bakit po meron tayong special na police force sa loob ng universidad? Bakit hindi na lang tayo magkaroon ng police na mula sa labas?
Baka nga si VC Castro mas maganda sumagot dyan. Pero yung ating pinanggagalingan, alam niyo naman ang ating history dito sa UP, na talagang yung parang yung nakuha kong impression, panahon pa ng Diliman Commune or Diliman Republic natin noon eh, talagang gusto nating itaas yung ating pagka talagang universidad ng Pilipinas na meron tayong sariling pamumuno dito, na lahat ng bagay na atin sa administration, including security, ay nasa under ng ating Diliman Administration. Kaya po ganoon. Meron pong ganoon.
So parang may operational control ang universidad doon sa police force niya. No? Hindi yung sangay lamang siya ng isang ahensya sa labas kasi maaring may conflict ang ganoon. Ano? Attorney, binanggit mo tatlong grupo. Yung pangatlong grupo naman?
And of course, our last group would be our Blue Guards. So right now, we have two agencies or security service providers, that is under contract with the university. Ito po ay ang Glock at ang Northcom Security Agencies. Magkahiwalay po sila. So, dinivide po natin ang ating campus for purposes of security ng Blue Guards into two areas. Yung inner core natin, academic core. So, academic oval, tapos yung malapit niyang palibot. And then, yung outer peripheries natin. So, nandyan yung College of Science, nandyan yung sa side ng Commonwealth. Yun po yung second agency natin. So right now, meron po tayong around 300 na Blue Guards na sa pagkakaalala ko, ay meron tayong at least 188 buildings na existing right now, patuloy na lumalaki. So talagang concern din natin yun.
So itong tatlong grupong ito, UP Diliman Police, SSB, at saka yung mga Blue Guards, lahat nakapailalim sa Chief Security Officer?
Opo, directly sila, ako po yung nagmamanage, supervise sa kanila. Okay. And then ang office po naman namin, under naman po ng office ng Vice Chancellor for Community Affairs.
Okay. So sir, nabanggit nyo din po na may pinagkaiba ang SSB sa ating UP Police. At nabanggit nyo rin po na parang nasusupplement lang po itong SSB sa UP.
Supplement and augment lang.
Ano po ba yung pinakamalaking pagkakaiba nitong dalawa?
In terms of employment, they are not considered UP employees. They are contractuals also.
Ito po ay ang
SSB.
At saka idagdag ko pa, yung SSB natin ay karamihan, kundi man lahat, nanggaling sa komunidad. Ano?
Yeah, may connection.
So mga naninirahan sila sa mga community sa loob ng campus.
Pero meron po ba kayong hinuha or study kung bakit po nabawasan yung UP Police natin sa pagdaan ng panahon?
Wala po akong historical na ano pa. At talagang specific na pag-aaral kung bakit nagkaganon.
Sa pagkakaalam ko, bagamat ito yung nakwento lang sa akin din, ano? dahil marami na rin sa UP Diliman Police ang nag-retire na at hindi na napunuan yung mga posisyong yon. So, dahil marami sa kanila ay medyo senior na rin, ino-augment ng SSB.
Pero paano po ba tayo kumukuha ng mga miyembro ng UP Police?
Since sila ay ating mga plantilla items, talagang permanent employees before, so we have to go through the usual process, government process of hiring. Kaya nga po yung sinasabi ni VC Castro na talagang hindi na na-fill upan before. Maraming mga kwento-kwento dati, yung mga hindi rin maganda, may maganda. So parang naka-apekto na yun sa ating UP Diliman Police. So yung mga dating administration, iba-iba yung pananaw tungkol sa UP Diliman Police. So may time before na parang gusto na lang, intay na lang mag-retire lahat, gumawa ng bagong office, may mga ganong kwento.
Pero sir, ano po ba yung kinakailangan? Ano ba yung requirements para ang isang tao ay maging miyembro ng UP Police?
Right now po, tayo ay kinukonsider natin siyang admin personnel. So yung mga educational background na related sa safety and security ang hinahanap natin. Normally, mga criminology graduates ang kailangan natin, or at least yung mayroong units ng criminology sa college.
So, ewan ko, ayaw banggit yan ni attorney, ano? Pero parang sa mga nakaraang administrasyon, may pabago-bagong pagtingin. Nabalita ko lang din, ano? Na merong mga pagkakataon na meron ding mga ilang anomalya sa ilang nakaraang mga miyembro ng ating police. Kung kaya't yung ilang several administrations ago ang naging pagtingin, buwagin na lang natin yan, palitan na lang natin lahat ng Blue Guards. Tapos nung nagpalit na naman ng Chancellor, nagpalit na naman ng administrasyon, naisip na hindi, palakasin na naman natin uli. So, iba-iba yung naging kalakaran. Sa ngayon, sa ilalim ni Chancellor Tan, ang pananaw namin dapat integrated security system ang ating approach. Hindi po pwedeng hiwa-hiwalay na unit na walang koordinasyon sa isa't isa. So, tingin ko, yun yung crucial na papel ng Chief Security Officer, papaano kukumpas ng sabay-sabay para sa mga grupong ito.
Pero ano po ba kaya ang nagiging implikasyon ng pabago-bagong pagtingin sa ating security dito sa UP Diliman?
Tingin ko maraming kadahilan naman ng pagbabago-bago. Merong dahil din nagbabago yung panahon. Halimbawa, yung dating binabanggit, panahon ng martial law, therefore, ang PNP noon, Philippine National Police, ay under sa military. Mm-hmm. Ayaw ng UP na pasukin ng military ang ating campus. Mm-hmm. Pero ngayon, ang Philippine National Police ay under sa civilian authority na. So maganda rin i-rethink, ganun pa rin ba ang pagtingin natin o hindi na. Hindi pa yan resolved. Ano? Mm-hmm. Pinag-uusapan yan. Tapos, nagkaroon na rin ng pagbabago ng kondisyon ng campus tulad ng lumaki ang populasyon ng mga informal settlers natin. So, nagbago na rin yung task ng ilang mga pangsiguridad na issues. Medyo na nape-penetrate na rin tayo ng mga ilang sindikatong tagalabas, ano, tulad ng mayroong mga pagdanakaw ng mga laptops ng mga estudyante. So ito, iba't iba yung mga issue, so tingin ko yun din ang nagtutulak ng mga pagbabago-bago din ng mga patakaran. Wala namang masama sa pagbabago-bago ng patakaran as long as grounded yung mga decision bakit natin binabago.
Dahil nabanggit na rin po ni Vice Chancellor Castro na marami po ngang mga issues sa seguridad sa loob po ng universidad. Sa ating pagbabalik po ay itatanong po natin yan lahat kay Chief Security Officer Attorney John Baronia ang mga dimensyon ng seguridad sa loob ng isang universidad. Ang oras po natin ay 12:14 na po ng hapon. Ang DZUP ay kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na pakinig sa DZUP 1602. Tayo na pakinig sa DZUP 1602.
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pagpilit.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka!
Last 2 minutes!
Hoy! Double time! Double effort! Guys, habol! Habol pa! Sasakay ka pa ng jeep! Gabiyahe ka pa! Lalakad ka pa ng ilang minuto! Bilis! Takbo! 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 Late ka na! Late!
Huwag lagi naghahabol ng oras. Ugaliing maging maaga para makaiwas sa abala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Radyo Oble, at your service.
Nagbabalik po tayo dito sa Radyo Oble at your service kasama ang ating Vice Chancellor for Community Affairs.
Yes, magandang hapon uli, Faith.
At magandang hapon nga po, Dr. Castro. At patuloy po nating inaalam ang seguridad dito sa loob ng universidad kasama si Chief Security Officer Attorney John Baronia. So sir, ano-ano po ba ang dimensions ng security sa loob ng university?
Depende sa pagtingin mo kung ano yung magiging focus para sabihin natin yung mga dimensions ng security. In terms of objectives kasi, definitely, 2 main dimensions or objectives ng safety and security would be to protect lives and protect property. Meron po tayong ganyan talagang elements na ito yung tinitingnan ng ating mga security forces sa loob ng campus. In terms of focus naman, of course, we talk about a dimension of people. So we are our stakeholders, our students, faculty, staff, and then what makes UP a little bit more unique than other universities is the fact that we are not just an academic institution but a community itself. Meron tayong mga formal and informal settlers within the campus.
So attorney, ano bang mga klase ng security problems ang nai-encounter natin sa universidad?
Dahil po tayo ay open sa lahat, whether you're, especially if you're a commuting pedestrian, open tayo 24 hours 7 days a week. Tapos ang atin din po namang mga commuters, whether public or private, ay nakakapasok din sa loob ng campus. Related po lahat or karamihan ng ating security concerns or problems ay related sa property. Yan po yung number one na nakikita natin na concern for our primary stakeholders, which is the yung students and yung mga faculty staff. Reported po yung mga iba't ibang klase ng robbery, theft, mga budol-budol, mga panlalansi sa ating mga estudyante. Yung mga modus operandi na parang dati nang alam pero nag-a-adapt, ina-adjust lang para makaano sa mga ating mga estudyante. Ito po yung number one na security concern natin.
So ang target ng mga grupong ganito ay mga estudyante o empleyado o halo-halo na?
Halo-halo na po. Talagang sa open areas ng ating campus, kapag po talaga open areas, iba-iba na yung nagiging ating biktima. Meron pong mga estudyante, faculty, meron din namang yung mga nakikidayo lang din sa atin, may binibisita rito, may business sa loob ng campus, minsan nabibiktima sila. Kasa dami ng ating mga events and activities ng sa loob ng campus, talaga pong may mga nag-ooperate para pong tinatarget talaga yung mga events sa campus. Meron po tayong na-report na ganyan.
So, ibig sabihin, pag dumadami aktibidad natin, halimbawa may university fair, lumalaki rin ang mga...
Meron po talaga mga incidents sa mga ganito. Yung ating pong UP fair, talaga pong meron yan eh. Meron at meron na bibili ng... last year, naalala ko lang po, last year is mismong yung pangtatak ng ating USC para sa fair ay pineke para makapasok sila. So, ganun kasi ka talaga yung mga events natin dito, talagang dinadayo.
Dahil papalapit na po ang December, malapit na rin po ang lantern parade dito sa UP na dinadayo rin ng libo-libong mga tao. So, sir, ano po kaya yung preparation ng UP para doon?
Yun naman, na yung ating Christmas steering committee ay Christmas committee talagang naghahanda para sa safety and security ng ating mga events for December. So meron naman po tayong nakalaan ng mga personnel na nakaantabay para madi-detail din sa mga events natin for Christmas. Tapos yung proper coordination natin sa mga ibang agencies ng gobyerno like MMDA, PNP, maganda naman po yan, naka-standby na yan.
Pero po, kung may nangyaring krimen na hindi naman sa loob mismo ng campus, pero sa mga karatig barangay, kasama pa rin po ba tayo doon sa namamahala sa security nila? Hanggang saan po ba yung sakop dapat ng CSO ng UP?
Yan ang napakalaking tanong dahil tayo ay 493 hectares na campus at meron tayong 7 or 8 na barangays na pinag-uusapan. Alam ni VC Castro yan. Sa mga barangays po, kapag talagang, well, parang masasabi ko na medyo location yung pinag-uusapan natin. Kapag talagang medyo malapit sa loob ng ating academic core, may yung kumbaga nag-overlap sa ating mga academic offices, units, talagang malakas po yung ating binibigay na presensya sa mga lugar na ito. Talaga pong naka-focus tayo dyan yung mga security personnel natin. Ang mga nagiging, let's say, gray area or concern natin security sa pagmalayo na eh. So yung mga outer peripheries na talaga na ibang barangay na yung humahawak, doon tayo medyo nagkakaroon ng concern or problema na dahil hindi na halos tayo makapenetrate doon.
At doon sa barangay, may security, may mga barangay tanod naman.
May barangay tanod naman po. Yun po ang ating tinututukan. Dapat po sana mas mapaganda pa natin in the future yung coordination sa mga barangay. Tingin ko po na pwede nating puntahan para talagang yung mga security personnel natin nagkakaroon ng magandang coordination, pagtutulungan sa mga areas
so
natin.
So wala sa operational responsibility ng CSO yung mga barangay tanod?
Wala po. Hindi siya directly under ng UP. Hindi po siya empleyado ng UP. Wala po siyang kontrata sa UP. Sila po ay sa LGU or sa barangay talaga ang sumasagot.
At sir, ito nga pong sa CSO ay alam natin na kaugnayan nito yung mga pagsagot sa krimen, sa seguridad, pero hindi po na pupunta sa consciousness ng mga tao madalas na bahagi rin ng CSO ang tinatawag nating disaster response.
Actually po, yung sa disaster response or risk reduction management committee ng UP, meron naman po tayong active na committees dyan. Mm-hmm. Sila, yung isa nga, yung sinayo mo, yung disaster response under po ng office ni VC Castro. Kasama po kami doon. Tapos yung isa pa ay disaster preparedness naman sa office naman po ni Vice Chancellor for Student Affairs.
Mm-hmm. Kasi may security dimension din yung disaster. Eh, no? So pag may naganap na lindol o kaya bagyo, nagkakagulo, nasa ng command. Mm-hmm. So doon pumapasok yung Chief Security Officer din bilang isa sa mga nangunguna sa pagtugon.
So sir, ano pa po ba yung functions ng isang CSO na hindi madalas maisip ng mga tao?
Siguro po yung masasabi ko na hindi usual na nababanggit kasi mm-hmm. nga pag security, parang yung community hindi naman masyadong i-relate kaagad, although related nga. Siguro yung sa task force ng ating squatting, community housing utilities, hindi po masyadong alam na kasama po sa responsibilities ng acting chief, ng chief security natin yan.
Ano po ba ang function ng CSO doon?
Kasi po yung ating containment policy for informal settlers ay parang tayo po yung nag-i-implement nun eh. Yung ating mga blue guards kasama ng ilang mga member ng UP Diliman Police, dapat po panatiliin na lang natin yung number of informal settlers sa loob ng university. Kaya lang po ito ay talagang daily struggle para sa atin dahil po napakalawak pa ng ating universidad na wala pang nakatayo talaga or mga hindi pa nagagamit talaga fully. So yun po.
Sige. Marami rin sa publiko hindi alam na sa dami nga ng mga aktibidad natin sa campus, meron tayong regular na cycle, ano, halimbawa enrollment. Tapos, yung mga activities natin, nabanggit na nga, lantern parade, o kaya yung linggo ng parangal, university fair. So, laging nasa likod niyan, may mga security dimension. Ano? Paano poprotektahan yung ating mga kawani, estudyante, guro sa okasyong ito. Tapos, alam din natin, ang UP madalas na pinagdadausan ng iba't ibang functions, pati mga politiko, gustong dito ganapin ang kanilang mga okasyon. So, kinakailangan makipag-coordinate mm-hmm. sa Chief Security Officer paano hindi magaganap ang stampede, mm-hmm. Kaguluhan, traffic, yes, nasa CSO to lahat.
So sir, no, bago tayo siguro mag-break, kanina pa natin nababanggit na ang CSO natin ay attorney din. So,
okay.
Sir, ano po ba ang, paano po ba nakakatulong ang pagiging isang lawyer sa paghahawak ng posisyon ng CSO?
Basic sa atin kasi nga yung sa crime incidents natin eh. So yung criminal justice system natin, yung procedure, meron po tayong background doon. So nakakatulong po ng malaki yon sa pagpapatakbo ng ating UP Diliman Police. Yung mga concerns natin na kapag meron tayong inaresto or in-invite, ano ba yung pagkakaiba doon, so kailan gagawin ng ganito, ganyan. May mga ganong proseso po na nasusunod naman tayo sa with our UPDP and in coordination with our Quezon City Police District. So malaking bagay po yon sa pwesto ko.
Oh, pero hindi naman natin talaga, hindi naman kinakailangan talaga na ang Chief Security Officer ay isang abogado, although isang strength. Ano. Mm-hmm. So sa pagkakaalam ko, yung mga naunang Chief Security Officer, hindi naman mga abogado.
Opo.
So sir, dagdagan pala natin ang tanong. Eto, dahil nga po, sabi nyo kanina, may mga protocol kung paano masasabi na ito ay krimen na, anong gagawin pagkatapos ng isang krimen. Ano nga po ba ang dapat na aksyon ng isang, sabihin natin, sibilyan kapag meron siyang nakita, na-witness na krimen sa loob ng universidad? Sa inyo po ba kailangan directly makipag-coordinate?
Ang pinaka-best natin na gawin dyan ay makipag-usap sa ating mga direct responders or first responders sa mga situations na ganyan kagaya ng SSB or UPDP. Kasi hindi naman yung office ko yung talagang nanghuhuli or nag-respond ka agad eh. Ito yung mga first responders natin, yung Blue Guards, yung SSB, tsaka UPDP. So sana alam nila yung mga contact numbers kung kailangan nilang i-report or alam nila yung mga usual na pwesto ng ating SSB at tsaka ng ating mga Blue Guards. Kasi actually sa mga orientation sir ng ating mga students, maganda naman at lagi tayo na-include, nare-remind natin sila na isa sa mga security awareness or situational awareness ng ating estudyante, sana palawakin nila. Basic lang, alam nila kung saan usual na makikita.
Saan po ba, sir?
Ang ating mga blue guards ay usually nakadestino sa mga main entrances and exits ng ating mga buildings. Mm-hmm. So talagang dun sa areas na yun, dun mo sila makikita madalas na nagpapatrol. Kung maalis man dun sa entrance and exit ng ating mga buildings, nagpapatrol yan. Pero dun mo sila una makikita. Tapos yung ating mga SSB naman, around academic oval, meron dyan, makikita mo sa ating mga areas, sa ating sa science complex and engineering complex, sa side naman ng CP Garcia, meron pa rin tayo dyan. And then yung mga telephone number sana ng ating UPDP.
Mm-hmm. Tama po ba ang telephone number po ng UPDP ay 9818500 local 4008. Ayun
and
po.
Dagdag natin, local 1908 din.
Local 1908.
Tapos yung direct line nila 9283615.
At maipopost nga natin yan mamaya, no? Ipapapost natin sa ating online team para po alam po ng ating community kung ano po ba dapat yung mga numero na kailangan nilang tandaan in case of emergencies.
Huwag po silang mahiyang tumawag. Talaga pong pag may mga nakita sila, kahit na hindi sila sigurado, i-report lang nila para makita natin na may magre-respond sa kanilang mga tawag. Gusto po natin yun.
Maraming salamat po. Ang oras po natin ay 12:29 na po ng tanghali. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Kusyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Solaire On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Dance floor ang kalsada. Huwag subukang tsempohan ang mga sasakyan. Tumawid sa tamang tawiran.
Radyo Oble, at your service.
Ang oras natin ay 31 minuto makalipas ang 12 oras ng tanghali. 12 ng tanghali. Ang DZUP ay kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa DZUP 1602.
Kasali ka!
At ako po si Faith Navarro.
Ako si Nestor Castro.
At ito nga po ang Radyo Oble at your service. Ito po ang programa ng DZUP para malaman po natin ang serbisyong maibibigay ng UP para sa atin at ang mga serbisyong maaaring ibalik natin sa ating universidad. Ngayong tanghali nga po ay kasama pa rin natin si Attorney John Baronia, ang Chief Security Officer ng UP Diliman.
Ano so, nga ba yung huli natin pinag-uusapan?
Kaya nga po, ang pinag-uusapan natin kanina ay yung kung paano po ang gagawin ng mga tao kung sakali makawitness po sila ng krimen sa loob po ng universidad.
Siguro isang madadagdag ko doon, yung mga estudyante kasi kadalasan akala nila yung mga security guard bantay lang ng building. Pero sila yung pinaka-visible eh. So kung may nangyari sa kanila, halimbawa nadukutan sila, may nangagaw ng bag nila, madali nilang takbuhan yung mga security guards kasi may mga radyo ito na maari nilang itawag sa kanilang agency o kaya sa UP Diliman Police.
Yes sir, tama po yun. At talagang siguro maganda rin idagdag na usual na ginagawang modus operandi ng mga nag-ooperate na masamang loob dito sa campus is yung paglalansi or pakikipagkakilala sa ating mga estudyante. Nagpapanggap silang whether na kapwa nila estudyante, nagbibihis, kumikilos bilang parang estudyante para lang makuha yung atensyon, makipag-usap, yung tiwala ng ating mga estudyante sa loob ng campus. At kapag nalingat ka na, ayun na, maaring nakuha na yung wallet mo or yung mga gadgets and devices mo. Yan yung mga usual na modus operandi ng mga ito eh. So dapat maging guarded or maging cautious yung ating mga estudyante tungkol sa bagay na yan.
At mag-report. Kasi marami hindi nagre-report dahil napapahiya, parang lalabas na tatanga-tanga sila. Pero kung hindi naman magre-report, mauulit na naman sa ibang biktima.
Yes. Oh, yun nga po. No? At ngayon naman po, puntahan naman po natin yung nakaraang incidente naman dito po sa campus. No? Na
alin ba yung tinutukoy mo, Faith?
Marami po. Eh, no?
Naku, marami nga yata.
Ano po bang latest? Pero po, ang tinutukoy ko po ay yung interception po ng SSB at ng UP Police sa ilan pong mga military agents po sa loob ng universidad. Ano po ba yung aktual na nangyari at ano po ba yung updates doon?
Well, yung incident na yon medyo unfortunate nga sa side ng AFP. Pero sa atin kasi, naging parang positive siya dahil na-identify ng ating UP Diliman Police at ng ating SSB kung ano ba yung mga tipo ng suspicious na gumagala sa loob ng campus. So, nagigit nila dahil suspicious, baaring pabalik-balik sa isang lugar, tapos same na oras ng araw o gabi, nahahalata, nakikita dahil siguro hindi nila alam na meron tayong mga guards or SSB nandito. So kapag ganun, natitimbre na yon ng ating mga security personnel and doon nga po sila nasita. So sa aside po natin, naglabas po naman po si Chancellor ng statement tungkol doon. And si AFP ay naglabas din ng statement sa pangyayari. So yun lang naman po ang ating development doon.
Na ano yung sinasabi ng AFP sa statement nila? Na parang nag-apologize.
Meron silang ginamit na term na apologize. They did not intend to cause any damage or harm during that incident. Mm-hmm.
Ayun nga po. Pero bakit nga po ba na bakit po ba natin ginagawa na issue? Bakit po issue sa Universidad ng Pilipinas na may mga ganito pong military agent sa loob ng universidad?
Well, hindi naman tayo na talagang nakafocus lang sa militar, no? Definitely, or sa PNP. Yung efforts na yun ay regular efforts natin in protecting our stakeholders, our students, our clients. Na talaga naman kasi nga, meron tayong mga reported incidents sa loob ng campus eh. Yung medyo serious na experience natin before, I'm sure you remember naman yung sa USC. Tapos, yung minsan may kidnap pa rin tayo na experience before. Mm-hmm. So, marami tayong pinagdaanan na eh. So, natututo naman yung ating security forces na tingnan kung ano ba yung mga signs kung bakit suspicious ito. Whether it's a vehicle or it's a person na tinitingnan nila. So, talagang part ng daily routine nila yon na mag-protect at mag-matsyag.
So, attorney, parang nga sinasabi mo, hindi naman talaga sinasadya ng SSB natin at ng UP Diliman Police na sitahin sila dahil sila ay AFP, kundi dahil sino mang kahinahinalang tao, whether military man sila o hindi, ay talaga naman nilang sisitahin para maproteksyonan ng ating mga estudyante.
Yes.
So, matapos po na ma-intercept nga ng SSB at ng UP Police itong mga kahinahinalang mga tao, ano po ba yung sumunod na step?
Ito na. So, yung usual na ating sinusunod na protocol ng ating UP Police kung meron tayong mga incident. Number one, kung yung incident natin ay internal lang sa loob, meaning lahat ng involved ay ating mga estudyante or faculty or staff, ang number one step natin, we would like to settle it within ourselves para hindi na maabala lahat, lalo na kung maliit na bagay lang naman yung hindi pagkakaintindihan or yung incident. So, masettle, maamicably settle sa loob ng university para sa atin na lang. Yung pangalawa, kapag hindi ito naganap, hindi ito nangyari or seryoso yung event or incident na nangyari, definitely, kino-coordinate natin kaagad sa ating police station na jurisdiction, may jurisdiction sa loob ng campus, which is Police Station 9. So, ganun naman yung nangyari. Nung nakita na na nagpakilala na itong mga in-invite or nasita ng ating mga SBU-PDP, considering na mga sundalo sila, ni-refer natin sa PNP para sila mayroong proper consideration and disposition dun sa mga taong to.
Mm-hmm. May nabasa nga ako sa Facebook, Faith, ano, sa parang katawa-tawa raw, sabi may nag-post na ang galing naman ng SSB natin, yung mga magnanakaw hindi nila nahuhuli pero militar na kaya na nilang hulihin. Of course, may pagkutsa yun, pero parang hindi rin naman desimulado yung paniniktik na ginagawa ng mga ilang pumasok na militar na hindi nakipag-coordinate. Sa katunayan, pupwede naman nila yung gawin talaga. Ang sinasabi ng agreement sa pagitan ng UP at ng Department of National Defense ay dapat nakikipag-coordinate ang DND kung sakaling meron silang operasyon sa loob ng campus. Pero walang nangyaring ganong koordinasyon.
Ang nabasa ko rin po, kung tama po, ay kailangan may pag-coordinate sa Chancellor,
yes,
at sa
yan.
Lahat ng dean. Lahat
hindi,
po ba?
Hindi ako sigurado doon sa lahat ng dean. Parang hindi yata
practical
at feasible yon. At least man lang ang Chancellor ay nakakaalam, pero hindi talaga rin alam ng ating Chancellor yung pangyayaring yon. O kahit sa aming opisina.
Paano po ba ito? Kailangan magpasabi lamang ng AFP?
Magpasabi at syempre mapag-usapan ng UP administration at ng AFP. Bakit? Kailangan, hindi ba namin ito kakayanin ng sa aming sarili lamang?
Mm-hmm. So, kailan po ba sa tingin nyo nagiging exceptional po yung mga kaso na maaring payagan sila?
Kung tama yung pagkakaalala ko dun sa agreement, hot pursuit yung ginamit nilang term eh. Yun yung exception to the rule. So, kung talaga, at saka yung coverage pala niya, hindi lang to DND, pati ang ating PNP through DILG, kasama dun sa agreement. So, sila yung ating implementing agencies na affected nung agreement ng UP.
So, anong ibig sabihin ng hot pursuit?
Ibig sabihin nun, legal term siya, merong nangyaring krimen or incident, tapos nag-respond
sa labas,
tanggaling sa labas ng campus, na nirespondihan ng tamang agency, whether it's the AFP or the PNP. Most probably, it's the PNP who responded to the call. Tapos, mayroong reports na itong nakita nilang, whether it's a vehicle or person, ay isang taong suspected na gumawa ng incident, reported incident, tapos
naghahabulon,
pumasok sa loob ng ating area of responsibility sa loob ng campus. Exception yun to the rule na kailangan pang magpaalam eh, samantalang hinahabol mo na nga. Kaya hot pursuit.
Mm-hmm. So iba po talaga yung iba yung hinahabol mo sa tinitiktikan mo na pumasok sa loob ng universidad.
Pero in fairness, Faith, wala pa tayong alam kung naniniktik talaga o hindi. Kasi nung pangyayaring yun, bagamat sabi ng mga estudyante, maaring ito ay related do sa pagpasok dito ng mga kapatid nating lumad, pero ang dami rin kasi aktibidad dito, si may senadora na magpo-proclaim dito, ganyan ano. So hindi naman natin hinuhusgahan kung ano yung kadahilanan yon. Ang sinasabi lamang natin ay dapat nagpapaalam pa rin sa
pero ano po ba ang paliwanag nila?
Actually, yung sa statement nga nila, there is a national security concern. So kapag medyo gano'n naman po yung general na statement, hindi naman natin masusukol or mapupwersa na silang magbigay pa ng detalye kapag gano'n na. So kung meron man, baka sa level na ng mga secretaries or sa level ng ating president or ni Chancellor, dapat pag-usapan yun.
At maliban pa po doon sa insidente yun, ano pa po ba yung pinaka bago na mga issue tungkol dito sa universidad patungkol pa rin sa seguridad?
Hindi naman sasabing bago kasi medyo nangyari na before. Siguro yung ating coordinations lamang, lalo natin pinapaganda sa ating Police Station 9. Kasi nga yung mga issue tungkol sa na-encounter natin before, yung pagsiserve ng mga warrants or kapag merong mga warrants para sa search and seizure, so mga intellectual property related. So yun yung nire-remind natin sa PNP na padaanin sa ating opisina, na kapag merong isa-serve, lalo na kung mga empleyado to, mas maganda na UP Diliman Police or SSB na yung ating kausapin para sila yung mag-serve at hindi na makakreate ng ganong katinding legalig or scenario. So, yun po yung mga pinag-uusapan.
Pag sinabi natin may warrant, ano na to, no? Desisyon ng korte to, no?
Galing na po yan sa korte. Meron na po yung talagang pending na case.
Okay.
Mm-hmm. Ano po pa ba yung mga proyekto nyo na sinasagawa sa ngayon tsaka yung mga plano nyo pa po in the future, in the near future?
Yung pong pinapagplanuhan natin ay yung isang sana magkaroon matuloy yung ating security safety summit sa loob ng university para po ma-discuss or ma-present natin sa ating mga stakeholders yung current status natin na ma-reassure sila na although may mga incidents tayo na talagang hindi mo naman talaga mamimenos kapag ikaw yung naging biktima kahit na sabi mo, ay ilang libo lang naman yan or ano, cellphone. Mahirap talaga yung experience na gano'n eh. So, yun yung mga gusto nating tugunan talaga. So, yung summit, yan yung pinoprogram natin. Tayo po ngayon din ay nasa pagtatapos ng ating cycle sa security guards. Mm-hmm. So, nasa government process na rin po yan.
Isang, kasi nakadalo ako faith doon sa state of the barangay address ng Barangay UP Campus at nakwento ng mga kabarangay natin na isang lumalalang problema sa kanilang barangay ay yung pagkakaroon ng drug abuse. Mm-hmm. Ano? Merong mga nag-aabuso sa droga at meron ding mga nagtutulak.
Mm-hmm.
Ito ay isang malaking problema. Eh, kadikit lang naman natin ang barangay. Sana hindi pumasok sa loob ng universidad mismo, yung academic core, yung ganitong problema. Bagamat may ilang cases ng nahuhuli, ano, ng mga, pero small time lang, ano, mga nagdadamo, mga ganyan. Mm-hmm. Ano. Pero hanggat maaga, siguro ito ay isang problemang dapat nating ma-address para hindi lumala.
Maya-maya po ay pagpatuloy pa rin natin ang usapan natin tungkol sa ating seguridad sa loob ng universidad dito sa Radyo Oble at Your Service. Ang oras po natin ay?
Ang oras natin ay 12:44 ng tanghali. Ang DCUP 1602 ay kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DCUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DCUP 1602. Tayo na makinig sa DCUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DCUP 1602. Kasali ka!
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jama Mapun, Calagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Ano ba ang biometrics at bakit ito kailangan para makaboto ka sa 2016? Ang biometrics ay ang pagkuha ng digital photo, signature at fingerprint na kailangan para makaboto. Ito ay mandatory sa ilalim ng Republic Act 10367. Magparehistro na sa pinakamalapit na COMELEC office sa inyong lugar o sa mga satellite registration areas para sa inyong mga barangay on or before October 31, 2015. Mag-log on lang sa www.comelec.gov.ph para sa mga registration dates. A public service announcement brought to you by Ad Foundation, KBP, and this station.
Save the environment!
Yan ang madalas nilang sabihin. Pero paano ba yung gagawin?
Magtanim ka ng mga puno hanggang matapunan lahat ng mga bundok.
Mag-imbento ka ng renewable fuel. Ipatigil mo ang mining at logging sa buong mundo. Go!
Hindi kailangang bongga. Start small. Unplug. Tanggalin sa saksakan ang mga gadgets o appliances na hindi ginagamit. Ang matipid na paggamit ng kuryente ay pagtulong sa kalikasan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Radyo Oble, at your service.
Oras po natin ay 12:47. Nagbabalik po tayo dito sa Radyo Oble at your service. Kasama po rin pa rin niyo po ako, si Faith Navarro.
Narito pa rin ako, si Nestor Castro.
At kasama po natin si Attorney John Baronia. At ngayon po, balik na po tayo sa usapan ng ating seguridad. So, paano po ba nakikipagtulungan ang CSO sa ating mga student organizations para paigtingin pa ang seguridad sa loob ng universidad?
Definitely maganda naman yung ating relationships right now sa ating official student organization, ng student council. So yung events nila talagang kino-coordinate sa office ng Vice Chancellor for Community Affairs. Tapos nagpo-provide tayo ng personnel kung kailangan nila. Tapos yung mga information advocacies nila regarding safety and security, yun sana yung magandang i-pursue natin sa iba't ibang mga student organizations.
Mm-hmm.
Na aside from knowing first aid, doing first aid, mga ganung klaseng mga information or skills, masama rin yung mag-invite ng mga security personnel natin ng UPDP para lang ma-orient sila sa mga dapat nilang makita or tingnan sa ating mga paligid, kung ano ba yung suspicioso, sino yung suspicioso, na ano yung mga style or modus operandi na ginagamit para makapanlinlang sa ating mga estudyante. So, yun po.
Gusto ko lang i-warn na yung pagiging suspicioso ng isang individual ay hindi natin hinuhusgahan sa kanyang pananamit. Mm-hmm. Baka
yes, sir.
Makita mukhang gusgusin. Ay, nako, ano to?
Suspicioso.
Kasi sa katunayan, batay nga sa ating karanasan, medyo yun ngang mga mandurugas, magnanakaw, mga nakapustura, no? Mm-hmm. Dahil gusto nga nilang mag-blend in.
Totoo po yun, yung mga recent na nakuha na. I think yung isa na connected sa CMC. Yung suspect doon talagang maayos sasakyan, maayos manamit, nagpapanggap na profesor.
Mm-hmm.
Pero nakuli sa kanyang sasakyan, nakita nung na-identify yung sasakyan niya na nandun yung mga high-tech na gadgets and I think mga photographic pangpukuha ng picture na mga kagamitan.
Mm-hmm.
So mga ganun. Tapos yung isa naman naalala ko rin yung sa isang international na forum or sa symposium sa law. Nagpapanggap nga, tapos by opportunity rin minsan . Kasi yung hindi mo alam yung palang official na photographer kasama niya, nagdo-document ng event. So nagkakaroon sila ng pass para doon sa mga events na yon. Nakakita ng opportunity. Ay na, bibit-bitin na yung laptop or bag. So, may mga ganun. So, doon, hindi naman talaga tama. Hindi tayo nanghuhusga. Pero yung skill kasi or yung pagiging aware kung ano yung suspicious or ano yung mga techniques na ginagamit ng mga masasamang elemento, yun yung napapansin . Nakikita yun.
Mm-hmm.
So, yung ating mga UPDLM police, sila yung mas may karanasan tungkol dito at mga makakatulong.
Ano po ba yung mga paraan ng pag-iingat na maaaring gawin ng mga tao sa loob ng UP community?
Siguro mas maganda niyan talaga yung ating UP Diliman Police yung magbigay ng mga advice. Baka hindi ako yung mas medyo gamay sa topic na yan. Pero yung mga common sense na ano natin na sana ginagamit, huwag mag-iisa kapag madilim na, huwag sa madilim na lugar, huwag magpupunta ron, siguro doon may kasama. Ingatan yung ating mga gamit, huwag masyadong nakadisplay na parang pinapahayag mo sa buong mundo na ito yung mga mga gamit mo na pwedeng makuha sa iyo. So mga simple na things lang. Tapos alamin din kung saan yung talagang yung mga security points natin. So alam nila kung saan may checkpoint na nandoon yung guard, alam nila yung mga entrance, exits ng mga buildings nila na doon nakadestino yung ating mga blue guards, mga ganung bagay.
So madali lang naman pong ma-identify yung mga security officers natin sa universidad dahil naka-uniforme naman po silang lahat, no?
Yes, tama yan.
At maliban pa po dyan, naalala ko po, last month po yata, October, ay yung University Student Council po ay nag-observe po sila ng security and ng security and safety month po yata. Nakipag-ugnayan po ba sila sa inyo?
I think CSSP yun, sir.
CSSP.
Meron yung council po ng CSSP. Actually, definitely nakipag-ugnayan po sila sa atin. Pangalawang taon na nga po nila. So, invited tayo doon. Remind lang natin yung ating mga students na umaten na ito yung, well, in-orient natin sila, ano yung office ng security. tapos yung mga usual na nagiging concern natin. So parang ganito rin, na-orient natin yung mga estudyante mm-hmm. nandun.
So, pero sir, ano po bang pinagkaiba nung last year na Security Awareness Month sa ngayong taon?
Ng CSSP?
Nang sa coordination sa inyo.
Napansin ko, medyo sa security, same yung request nila, orientation, na maging available sa mga questions, concerns ng student. Pero in terms of activities, napansin ko, may mga iba pa silang dinagdag ngayon. So yung I think yung sa self-defense, first aid, meron silang mga ganong klaseng activities.
Isang masasabi ko rin sa mga estudyante o sa mga tagapakinig, makipag-cooperate din. Ano? Halimbawa, alam ko, iba-iba ang patakaran sa bawat building kasi depende na yun sa mga dekano, ano yung kanilang patakaran. Pero halimbawa, doon sa ilang buildings, halimbawa Palma Hall, nagtatanong ang gwardiya, IDs ninyo, ganyan. Ano. Yung iba, nagmamatigas pa rin. Dapat isipin nila na para ito sa seguridad kasi nga may nakakapuslit na hindi naman natin mga estudyante at nagpapanggap ng estudyante pero ang layunin pala ay manghablot ng mga gamit. So, nagiging problema rin ito ng ating mga SSB lalo na yung may sinisita sila na mga ma'am, ano po yung ID niyo po? Tapos sasabihin, hindi mo ba alam na professor ako dito? Ganyan-ganyan, ano? So, kooperasyon naman. Ano. Siguro, ang ipapaalala natin sa police at SB, laging maging magalang. Ano? Kung lumalabi sila rito, tama namang i-report sila. Ano? Pero, tulungan tayo sa pangangalaga sa seguridad.
Actually, nga, yung isang nabanggit na yung tungkol sa ID, dun sa orientation ng CSSP, nakikita ko talaga, merong gusto na dapat i-require na naka-display na yung ID.
Maka-lanyard na pala.
Oo, gusto nung ganun, sabi. Pinag-uusapan nga dati, yung ating requirement lang ay dapat meron kang valid ID na pwede mong gamitin pang-access ng library or mga buildings. Pero ito talagang gusto nila ngayon. Parang may mga grupo na gusto na talaga dapat officially naka-display.
So, may iba-ibang culture din ang bawat mga kolehiyo.
Depende. Depende sa college, meron talagang gusto required na naka-display na yan. Meron namang, ayoko na part ng privacy ko yan, bakit mo ba tinatanong?
At ng fashion sense.
Oo nga.
Depende rin. Baka naman may...
Baka naman po self-expression na tingin nila sa pagsusunod.
Saka kasi maganda yung picture niya.
ayun nga po. Maliban pa po sa pakikipag coordinate at pakikisama na rin po. Ano pa po ba yung maaring maibigay na tulong ng UP community para sa pagsisigurado ng seguridad?
Kasi kakaano lang ng ating mga portals, ipapasok ko na dapat magkaroon sila ng sticker. Mm-hmm. Kumuha sila ng UP car sticker para mapabilis natin at mas mapaganda yung daloy ng trafiko sa loob at sa palabas ng campus. Kasi baka hindi ka pa aware na talagang may time na recently na talagang grabe yung ating traffic sa harap sa loob mismo hindi na lang yung papasok.
Totoo.
Sa academic oval, sa magkabilang side yung AS saka yung engineering, well, mga pasaway din. Yung mga pasaway yung nag-iintay, yung naantayin pa na bumaba yung mga estudyante or kung sino man na, or faculty or staff na tumatagal, nagbiblink, nag-hazard sila sa AS steps or sa Melchor steps. So, nakakadagdag yun. Pag rush hours natin sa umaga tsaka sa hapon, ang apektado natin ay yung palabas sa Schuster tsaka dito sa Magsaysayan, yung mga portals na affected. So, talagang gumagapang na yung traffic dyan. So, many years ago, parang hindi yun naging issue. Pero ngayon, parang issue sa atin.
So, parang i-announce na rin natin na may plano tayo dyan na merong sticker lane. Ano? So, yung may sticker, dire-diretso lang. Tapos yung no sticker lane, yun na yung kinakailangan
pakita ID.
Yung ID or mag-iwan ng ID kung meron tagalabas sila na pero kailangan nilang may business sila sa loob.
Ito po ay para sa lahat ng portals.
Sisimulan sa Magsaysay.
Sana
pero,
po.
Anong pecha nga ba natin yun gagawin?
Hindi ko maalala, sir. Yung November.
To be announced.
Ayun nga po. Huwag ka po kayong mag-alala sa mga nakikinig sa atin ngayon. Pwede po namin i-post kung kailan po ilalabas itong bagong rules na sa traffic po natin.
Kasi ginagawan pa ng
sistema design.
Saka yung guardhouse na medyo naka-atras, hindi yung bungad na bungad. Ano? So, inaasahan itong
naging comment,
November.
Sir, meron po ba kayong gusto pang sabihin last words na hindi natin naitanong o na-discuss pa? tungkol sa security?
Reminder na lang ulit na sana mas maging maingat ang ating mga estudyante, faculty, and staff. Very safe ang ating campus, 24 hours, 7 days a week. Talagang open access naman tayo. So yun lang, kailangan lang maging maingat din habang ini-enjoy natin yung environment ni UP.
At maraming salamat po ulit, Attorney.
Okay, maraming salamat, Attorney.
At maraming salamat din sa Faith.
Maraming salamat rin po kay Vice Chancellor Nestor Castro na sinamahan tayo muli.
Sige,
dito.
Always.
Next week po ulit.
Sikapin po.
Ang oras po natin ngayon ay 7:58 na. Nakasama niyo po kami sa loob ng isang oras dito sa Radio Ble at Your Service upang papag-usapan kung ano nga ba yung mga serbisyo na maaari ibigay sa atin ng universidad at pwede nating ibalik sa ating universidad. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod na linggo, Tuesdays po, 12 noon until 1 p.m. dito lang man po sa Radio Oble at Your Service dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Maraming salamat sa isang tanghaling puno ng diskusyon ng mga serbisyong pangkomunidad mula sa Universidad ng Pilipinas para sa Universidad ng Pilipinas. Kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs at DZUP 1602, kasali ka sa Radyo Ble at Your Service.